يقوى حال الغائص. هل ilman sadetta on yhtä tuhoisa kuin pakkanen. Autio maa syntyy juuri sillä lailla, että on jatkuva helliä päivän aisti, mutta ei sadetta. Pakkanen tekee luonnossa samaa, siellä kaikki kuolee ja muuttuu, niin kuin nyt marraskuussa täällä Suomessa. Nämä kukat tässä, nämä kauniit viereni ovat tuomittuja kukkia. Ne nuutuu kohta. Korvat pois. Niin luoti, jos ei saa sadetta tai kastetta, jos ei vettä. Ihmisen sielussa, meidän vieressämme tuolla syvällä, voi tapahtua samanlaista nuutumista ja kuivettumista ja kuoleutumista. Jos ihminen ei saa mistään rakkautta eikä ystävällisyyttä, eikä hän myös voi kenellekään osoittaa eikä osoita, niin siinä on yksi luutumisen syy. Sellaisen tajuaminen, että minusta ei välitä kukaan. Eivät ihmiset eikä Jumala. Ja siinä käpertyy vaan oman itsensä ympärille sellaiseen tajuntaan, josta tuo Tomikin tuossa puhui, että se odotuskin oli enemmän sellaista tuomion odotusta ja rangaistuksen pelkoa. Ihmisen sisimmässä voi tapahtua tällainen luutuminen. Hän jää itsekseen ja pyörii oman minänsä ja kehnoutensa ympärillä ja ei osaa iloita niistäkään asioista, joista voisi muuten iloita. Eräässä helun tai virressä vanhoilla sanoilla leikettiin, että uuden voiman sielu saatte, kun sen armus virvoittaa. Onko se armu nyt sitten niin suuri tekijä, että se voisi saada sellaisia virvoituksia aika, että nuutunut mieli ja sielu ja uskon elämä voisi siitä kirjoittaa. Eikö se armo nyt ole sellainen vähän liian paljon käytetty sanaakin, että ainahan sitä niin kuin tarjotaan jonkun verran. Että se on niin kuin inflaation kärsinyt koko sana. Väitän vastaan oikein jämäkästi. Armo on niin suuri ja syvä ja ihana sana. Sehän tarkoittaakin anteeksi antavaa rakkautta, että luultavasti koko ikuisuus menee sitä ihmetellessä, sen sanan sisältä. Poikainen Tomi koki isänsilisen lämpöä. Mieli elpyy tuo odottava kylmä mieli, kun pääsi syliin ja kuuli pienet huisteet. Meidän sielumme tarvitsee yhä uudestaan ja uudestaan saada kuulla tällaisen huisteen, että joku välittää kaikesta huolimatta, kaikesta huolimatta. Ja Jumalan evankeliumi, ilosanoma Kristuksesta, Jumalan armosta, anteeksi antavasta rakkaudesta, se on se virvoittava voima sielulle. Sen voi kokea ehtoollispöydässä ja sen voi kokea rukoushetkessä yksin ja rukoushetkessä toisen kanssa, kun on avauduttu ja yhdessä viety niitä asioita Jumalan eteen. Ja sen tulisi kuulua sen kuiskeen. Jokaisen saarnan lävitse, vaikka siellä olisi kuinka terävä totuuden sanaa toisaalta, jota ei pidä jättää sanomatta, mutta sen taustalta, sieltä syvimmältä, sieltä tulee kuulua tämä virvoittava armon ääni. Hyvä paimenen ääni, Jumalan rakkauden ääni. Sillä siellä se on, Raamatussa syvimmällä, evankeliumissa syvimmällä on Jumalan ikävöivä rakkaus lapsiensa kohtaan. Paavolihan oli aikaisemmin semmoinen aika lakiuskas mies ja tiukka pykälissä varmasti oli. Mutta sitten hän kohtasi Kristuksen ja hänet lyötiin sokeudella ja hän vuorokausikaupalla siellä rukoili niin, että Jumala jo piti sanoa sille Ananialle, että kuule menepäs nyt sinne suoran kadun varrelle, että siellä on tämä Saulus, joka on uhkunut vihaa ja vienyt vankilaa Jeesuksen todistajista. Menepäs nyt sinne. Taisipas Ananias vähän säpsähtää, että uskaltaisikohan tuonne mennä, kun niin paha maine on niin. Mutta hän meni ja Jumalan hengessä julisti siellä syntien anteeksi sanoma Saulille. Saul veljeni, Herra lähetti minut. Ja siinä tilaisuudessa suomukset silmistä putosivat ja hänelle paljastui Kristuksen armo. Ja sitä hän sai opetella sen jälkeen. Ja sitä hän julisti niin tiukasti, niin kuin tässä Tomi äsken sanoikin, että Efesolaiskirjeen sanoilla Paavali sanoi, armosta te olette pelastaneet. Ja tästä armosanomasta hän ei luovunut. Hän sanoi niinkin, että Jumalan työt, hänen työtovereinamme kehoitamme teitä vastaan ottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Ja galattalaiskirjeessä hän sanoi, että minä en tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, niin silloin Kristus on turhaan kuollut. Tällä kohtaa hän ei antanut kenellekään periksi ja oli niinkin jämäkkä, että sanoi, että vaikka enkeli taivaasta tulisi julistamaan toisenlaista evankeliumia, niin olkoon kerrottu. Hän niin korotti Kristuksen teon korkealle. Ja sanoi, että kun tulin teidän tykönne korinttolaiset, niin en tullut puheen viisaudella enkä loistolla todistusta suomaan, vaan teidän tykönenne en tahtonut mistään muusta tietää kuin Kristuksesta ja hänestä ristiin naulittuna. Tällaista sanomaa hän julisti ja koki vastustusta aika pahasti. Häntä halveksittiin tämän sanoman tänne ja vain vuorosta. Ja sitten hän kirjoittaa roomalaisille, niin kuitenkin tämän evankeliumin ilosanoman kautta syntyi uskovia sinne ja tänne aika paljon. Ja Roomaan saakka oli tämä viesti viety ja siellä on ihmisiä tullut uskoja. Roomalaiskirjeen luvussa 1 ja 15, luvussa 1 ja jakeessa 12, Paavali sanoo, että virkistyisin yhteisestä uskostamme. Hän oli matkalla Roomaan ja kertoi, että minä tulen teidän luokse ja minä tulen siinäkin mielessä, että virkistyisin, itse virkistyisin ja virkistyisimme yhdessä yhteisestä uskosta. Ja siinä 15. jakeessa 32 sanoo, että virkistyisin teidän seurassanne. Paulilla oli ollut ympärillä ihan toisenlainen porukka. Hänellä oli ollut ystäviä niissä lakihurskaissa ja oppineissa ihmisissä. Hän oli sen ajan oppineita miehiä. Mutta nyt sieltä täältä oli syntynyt ihmisiä uudesti ja ne olivat tulleet armon käsittämiseen ja Kristusta seuraamaan. Ja kun nämä menivät yhteen, nämä ihmiset, niin he tunsivat olevansa veljiä ja siskoja. Kaikki raja-aidat tuntuivat kaatuneet. Paavali kirjoittaa ja sanoi, että katsokaa omaa kutsumista ne vedet. Ei ole monta viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan se mikä on halveksittua maailmassa, sen Jumala valitsi sen, mikä ei mitään ole. Tehdäkö sen tyhjäksi sen, joka jotakin on? Ihmiset olivat tällä oman vanhurskauden tieltä tulleet romutetuiksi ja he olivat Kristukseen liittyneet. Ja heidän keskellään syntyi tämmöinen yhteinen henki, yhteinen usko ja veljeys. Ja tällaista on yhä. Tällaista on yhä Jumalan seurakunnassa. Ei Jumalan seurakunta nytkään ole mitään ihmeporukkaa, enemmän rukusakkeen ja tavallisten joukkoon. Mutta kun tähän joukkoon liittyy joku oppineempi ja professori, ja minäkin olen maallikkopoika, kun tulin KRS:n työhön, niin miehen joudun näihin tohtoroihin ja rohvestyöryneihin kanssa, niin samoille matkalle. Tämä piti juuri ihan veljenä, kun alusta lähti, niin oltiin yhtä. He virkistyivät yhteisestä uskosta ja keskinäistä kanssakäymisestä ja seurustelusta ja siitä sanomasta, mistä he keskustelivat ja mitä heille puhuttiin, mitä Paavali puhui ja mitä apostoli. Kun Pietarikin sitten siellä Korneliuksen luona puheli, niin hänelle oli annettu niitä sanoja, joiden kautta Korneliuksen piti pelastaa. Hän on puhuva sinulle sanoja, sanoi enkeli, joiden kautta sinä pelastat ja perheenkohtasi. Ja kun lukee sieltä apostolien tekojen 16. luvusta Pietarin saarnaa, niin se oli yhtä mittaista Kristuksesta kertomista, miten hän kulki ympäri, teki hyvää ja parasi perkeleen valtaan joutuneet. Auttoi ihmisiä heidän nääntymisessään ja yksinäisyydessään sillekin miehelle, joka sanoi, että minulla ei ole ketään. Ei ketään, joka auttaisi minut tuolle lammikon luokse. Niin Kristus tuli hänen luokseen. Kristus rakastaa yksinäistä ja hyljettyä ja alaspainotusta ihmistä, on aina rakastanut ja rakastaa. Ja niin Jumalan seurakuntakin silloin, kun siellä on Kristuksen mieltä. Niin Pietari puheensa lopuksi sanoi, että hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka häneen uskoo, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta ja perintöosa pyhitettyjen joukossa. Me uskomme Jumalan armon kautta pelastuvamme, hän jatkaa siellä toisessa. Tämä ilosanoma kulki siellä ihmisten kesken ja nämä ihmiset tulivat tässä uskossaan niin virvoittuneeksi ja voimakkaaksi, että vaikka kauheat vainot kohdistuivat sitten kohta sen jälkeen näihin Jeesukseen uskoviin ihmisiin, niin nämä vainot eivät mahtaneet mitään, vaan marttyyrien veri oli uusi siemen taas uusille. Jumalan virta on vettä täynnä. Sieltä riittää kastepisaroita kuiville sieluille tänäänkin. Meillekin. Noissa esirukouksissa ja teidän mielestänne tiedän sen on samanlaisia ajatuksia varmasti usein kuin minunkin mielessä, ja josta Tomikin tuossa vihjaa. Meissä saattaa olla kylmyyttä ja kuivia aikoja, ei Raamatun luku oikein maistu ja ei maistu rukous ja loppuu sieltä saamaan. Saatamme pettyä itseemme ja saatamme pettyä myös toisiin uskoviin ja seurakuntalaisiin. Saatamme pettyä pappiimme ja itse asiassa saattaa ne papitkin pettyä meihin seurakuntalaisiin ihan varmasti. Kyllä, kun ne vuodesta vuoteen yrittää kaikkensa ja ei oikein sanaa mene, vaan kuuluu arvostelua ja torkahtelua siellä sanan kuulossa, niin kyllä siellä pappikin on kiusauksessa tunni, että mitä näille puhuu, vaan enää tee parannusta kuitenkaan. Siis tällaista porukkaa täällä on ja riitelyä on ja juoruilua on ja pahaa puhumista on. Sitä on, sitä ei. Mutta Meillä on Kristus ja Jumalan suuri armo kaikille. Aina sieltä, kun joku kukkoilee ja muita moittii, niin saattaa käydä, että hän on itse vielä syvemmässä montussa muutaman ajan kulussa ja kyselee siellä armon perään, että vieläkös Jumala minunkin armaa. Kyllä siellä on toisia varmaan, eikö se paremmin armahtaa, mutta kuuluuko sitä armon minulle vielä? Ja siellä alkaa putoilla kivet pois käsistä ja aina siellä, missä tuomio mieli väistyy ja syntyy sellaista siunaavaa ja anteeksi antavaa mieltä uskovien kesken, niin siellä kun virvoitus kulkee, siellä saa uutta kastelua tähän meidän sielun kukaan, että se ei jää nuuttumaan. Ja sitten se ei olekaan juuretonta, vaan Paavali sanoikin, että meidän tulisi juurtua Kristuksen rakkauteen. Rakkauteen juurtuneena. Siis tämmöinen alhaalla olevaan, täällä maan tasolla olevaan rakkauteen juurtua, eikä kurkutellakaan tavoitella taivaita, vaan painua Herran jalkoihin. Ja siellä me voimme juurtua tämä Jumalan rakkauteen. No nyt minä vasta otan sen Raamatun kohdan sitten, josta meinasin puhua, mutta toivottavasti en ole vielä mitkä, kun semmoinen taipumus on karjalaisella miehellä. Vannettessaan puhui jo pitkään. Salmi 119 ja 50. Siellä mies sanoo näin. Se on minun lohdutukseni kurjuudessani, että sinun lupauksesi minua velvoittaa. Siihenkin aikaa ihminen on kokenut Jumalan edessä kurjuutta ja vajaamittaisuutta ja näivettymistä ja kuivettumista sielussa. Se on minun lohdutukseni kurjuudessani, että sinun lupauksesi minua velvoittaa. Siihen aikaankin oli luettavissa Jumalan lupauksia, hyvin paljon vanhassa testamentissa olevia Jumalan lupauksia, arvolupauksia. Niitä oli siellä. Ja niitä tämä mies lueskeli ja koki virvoittuvansa. Kuinka paljon ennemmin me voisimme virvoittua näistä Jumalan arvolupauksista, kun meillä on niitä monin verroin enemmän kuin meillä on Jeesuksen Kristuksen omat lupaukset. Ja hän, jos kukaan, ei valehdellut milloinkaan. Niin on tavallaan ateistia Jumalan kieltä, joka kyllä moittii kirkon patauhaakseen meidät saarnaajat ja papit, mutta kun olen Kristuksesta sanonut, että mitäs hänestä sanot, niin suu menee kiinni ja kukka ei kunnolla päässyt näistä kielteistä, niin Kristusta voittimaan. Päinvastoin, olipa rohkea ja totuuden, niin uskalsi sanoa aina totuuden joka seurassa. Olipa rakkaudellinen. Kristus ei ole valehdus. Tuolla Mooseksen kirjassa on onkaan se 4.23 tai 4 niillä paikkeilla, niin sanotaan, että ei Jumala ole ihminen niin, että hän valehtelisi. Sanoisiko hän jotakin, eikä sitä tekisi? Puhuisiko jotakin, eikä sitä täyttäisi? Siinä on pieni vihje siitä, että ihmisten sanat eivät ole olleet aina luotettavia. Ihminen on voinut valehdella. Ja joku onkin sanonut, että kaikki ihmiset puhuisivat puolen tunnin ajan totta maailmassa nyt heti. Virastoissa ja työpaikoilla ja Wärtsilässä ja muualla. Jos kaikki ihmiset puhuivat totta puolen tunnin ajan, paljastaisivat kaikki juttuja, niin maailma kokisi kauhean vallankumouksia ja myllerryksiä. Liikelaitoksia ja tehtaita ja ties pankkeja romahtaisi ja avioliittoja, vaikka mitä menisi, ihan kyrskyn myrskyn. Niin paljon ihmisten valheille perustuu täällä maailmassa asioita. Kristus on toisenlainen. Kyllähän mekin ollaan valehdettu. Onko täällä ketään sellaista, joka olisi ikinä yhtään valeen? Jos nousit miestyn, että nyt ainakin valeen. Ihminen valehtelee heikkoudesta, lupaa ja eikä pysty päättämään niin kuin naimisiin menee. Se lupaa rakastaa ja joka mykkylälle ja notkossa, mutta ei ne pysty. Heikkoudesta se luvattiin liikaa. Joku tietoisesti valehtelee saadakseen hyötyä ja se tuntuu jo paljon pahemmalta. Mutta Kristus ei valehtele heikkoudesta. Mitä hän sanoo, niin hän pystyy sen täyttämään. Eikä hänellä ole halu valheeksi ja totuuden kuningas. Otetaan muutamista lupauksista kiinni nyt. Otan oikein lyhkäsen ja Kristuksen oman sanan Luukkosilta. Jokainen anova saa. Jokainen siellä piippuhyllyllä, ikinen. Se lupaus koskee teitä siellä, ette ole missään arvostelulautakunnassa siellä, vaan eteistä myöten, niin kun sanotaan jokainen, niin se tarkoittaa jokaista. Jokainen, ei sanota minkälainen pitää olla anoja. Saat olla just semmoinen kuin olen. Jokainen anova saa. Mietin, mitä se tarvitsee. Mietin, mitä tarvitset tänään. Mikä on elämässäsi vaikeaa. Kerro se sieltä suoraan. On ihan hyvä toisinaan panna paperia yhdessä rukoilla, mutta sieltä suoraan, sieltä hyllyltä ja täältä. Lopeta näitä kuunteleminen nyt ja puhu sydämessä ajatuksissa vaan niistä kipeyksistä, mitä sinulla on jo perheessä. Sinä saat. Miten saat? Niin kuin Jumala tahtoo, ei niin kuin sinä. Milloin saat? Silloin, kun Jumalalla aika on, hän vastaa sinulle kohta. Jumalan kohta voi olla kymmeniä vuosia ja se on silti, hän vastaa sinulle kohta. Usko on juuri sitä, että mahdottomien asioiden kanssa saamme Herran edessä olla. Rukous ei ole lähinnä tiedottamista, vaan se on kuin syliin tuloa, jossa silmämme katsovat sisäiset silmämme odottaen hänelle. Jokainen anova saa. Se on lupaus. Toinen lupa. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ei taaskaan sanota, minkälainen pitää olla tulija. Sellaisenaan saat käydä Herran luokse. Hän kaivaten nyt sua odottaa. Kaivaten ikäväinen. Monilta heidän mielestään puuttuu pelastusvarmuus. Toiset kertovat heillä on. Tietävät näin, ovat uudesti syntyneitä. On rukousvastauksia, on parantumisia toisilla. Kunnia Jumalalle niistä, mutta sitten voi olla toisia niin alas painettuja tässä uskon asiassakin, että eivät luota rukouksiinsakaan. Eivät osaa rukoa. Ei ole niin selvää uudesti syntymisen päivämäärää kuin toisella. Eikä aina ole varmuutta, pelastunkohan minä. Voin kertoa sinulle, että On minulla kyllä ollut niitä päivämääriä. On ollut kokemuksia paljon 44 vuoden aikana. Kukkulakokemuksia. On ollut varmuutta tietää silloin alkuun mukaan meidän kylässä tosi uskovainen. On ollut kaikenlaista, mutta myöhemmin kun Herra riisuskelee meitä, pudottelee meitä, tyhjentää meitä armon tarvitsijoiksi Kristukseen, niin on pitänyt ottaa miltakin monenlaisia asioita pois. Ja monen monta kertaa olen ihan ryömimällä yksi näissä kammioissa käynyt Raamatun kanssa Herran eteen ja avannut sen kohdan. Johannes 6.37. Ja äänen on lukenut ja sanonut, että sinä Kristus sanoo tässä. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja minä tulen niin kuin ekaa kertaa tulisi. Ei ole mitään tuotavana. Ei mitään kuin syntiä. Ja kun siinä olen ja kuulostelen sitä sanaa, ja siihen tulee muita Raamatun kohtia, lupauksia, rinnalla, niin sielu tarttuu kiinni ja virkottuu. Et ole voinut vapahtaa ja valehdella. Tässä tulee. Kenen tykö menisin? Sinulla on jäisen elämän sana. En halua muualle. Sinun tyköisi tulee uudestaan. Ystävä, tämä sana kuuluu sinulle yhtä hyvin. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä heitä ulos. Olet siis sisällä. Virvoitut tästä lupauksesta. Kolmas lupaus. Jos me tunnustamme syntimme, Jumala on uskollinen ja vanhurskas ja antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Kristuksen tykö tullaan sellaisena kuin ollaan, mutta siihen ei tarvitse jäädä semmoisena, vaan siinä pestään tunto puhtaaksi. Kun sinä sydämesi rippiä vaikka nyt teet. Asioitasi siinä Herran eteen neljät. Niin usko siihen paikkaan, mistä istut. Syntien anteeksi antanut itsellesi. Jeesuksen nimessä ja sovintojenessä sinulla on lupa uskoa. Lupauksiin nojaa kaikki syntisi anteeksi. Syntisi viimeisetkin. Ja myötämöisi. Ja pohjaa myöten. Ja sitten tietenkin, kun Jumala antaa anteeksi, niin saattaa käydä niin onnellisesti, että sinä saatkin anteeksi antavaa mieltä sitä toista ihmistä kohtaan, jolle kiroit mielessäsi. Saatakin ruveta siunaamaan. Siinäpä vasta virvoitus. Kun mieli sulaa ja Jumalan rakkauden lämpö paistaa sielu ja anteeksi antamuksen virran kasteleva kuivuneen mielen siunaamaan toista ihmistä antamaan anteeksi, niin siinäpä se virvoitus käy läpi seurakunnankin, kun tämä uudistus tapahtuu. Ja lopetan tämän haastelun sellaiseen lupaukseen. Johanneksen 10. luvusta, jossa sanotaan näin, että minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Ja sitten sanotaan, ja minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku. Sillä lailla Kristus sanoo lapsille omiin. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Se on lupaus. Niin suuri ja ihana, että ei sitä kukaan pysty pohjaan asti ajattelemaan, mitä siinä on luvattu. Mutta niin on luvattu. Tulkoon Kristus milloin tahansa. Se on hänen asiansa, milloin Isä antaa tulla. Tulkoon meidän elämämme kaikkein kehnoimmalla hetkellä tai parhaalla. Sitä onkin muuten aika vaikea tietää. Joku ajattelee, että silloin on paras hetki, kun eniten ylistän ja olen varmin pelastuksesta. Joku voi sanoa, että se on paras hetki. Ei ole niin varas. Se voi olla paras hetki, jolloin sinut on riisuttu ja tuotettu. Omasta vanhurskaudesta, nenäsalesta, riitaperheestä. Ja sen jälkeen sinne vain hakeudut Herran jalkoihin ja juurut armoa ja rakkautta. Kuka tietää, vaikka siellä ovat ne parhaat hetket, jossa meitä juurutetaan pois ihmisistä ja itsestämme Kristukseen. Rukoillaan. Sun armosvaraan, oi Herra, jää, kun ansiota ei yhtäkään on mulla tuotavaksi eteesi. Siksi tuon vain syntisen sydämeni. Sun verest yksin vain kokonaan, mun sydämeni voi puhdistaa. Siksi kaipaan luoksesi Golgatalle. Sun ristis siunatun virran alla, siihen missä sielu kostuu, missä paistaa lämmin rakkaus ja taivaan kaste lankeaa sielu. Kiitos, että näin meitä virvoitat yhä uudestaan, ettemme nähny matkalla. Sun armosvaraamme jäämme jää. Toivon, että kun matkan täynnä päätän, luoksesi armulla. Voi sinun kauttasi Kristus tulla. Amen.